A jak jsem už říkala, tohle je teda naše poslední setkání tady nad tím textem, tak doufám, že v tom je pro vás taky trošku nostalgie jako pro mě. Doufám, že jste si ho taky oblíbili za ty 3 měsíce, co se tady s ním zabýváme. A taky by v tom měl být trošku jako, měl by to být trošku důvod k oslavě, si myslím, že jsme ten text skutečně prošli celý, že už nám zbývá pár posledních slov a že jsme u něj vytrvali od začátku až do konce a že jsme prošli i ty těžký, poměrně dost těžký pasáže o prázdnotě a teď se ještě teda budeme jako ta úplně poslední, to je taková třešnička na dortu, protože to je pasáž, která se týká buddhistické tantry. A to je tedy zrovna něco, o čem já toho moc nevím, ale zkusíme to spolu nějak rozmotat tady to klubíčko už úplně na konci. A připomeňme si tedy, jako vždycky, to už je taková tradice, že si na začátku připomínáme, jakými tématy jsme se zabývali doteď. A vlastně jak na ně teď budeme navazovat. Tak co si z toho textu pamatujete? Hlavně k pravidelným návštěvníkům se obracím tedy, co vás doteďka třeba zaujalo, nebo co si pamatujete, nebo vůbec možná můžeme říct, protože jsou tady nové tváře, myslím, tak můžeme třeba začít tím, v jakých podmínkách, nebo za jakým účelem vůbec ten text vznikl. Tady ten text Lampa na cestu k osvícení, kterým se zabýváme, tak kdo ho napsal, kdo ho zkomponoval a za jakým účelem vznikl? Vzpomenete si? Napsal ho Atisha, což byl indický učenec, který žil někdy v době tady našich posledních přemyslovců. Ten text vznikal někdy v roce 1042-3, tak nějak myslím. Napsal ho v Tibetu, ano, on byl totiž pozván do Tibetu. A proč byl pozván do Tibetu?
Právě si vnutil teda ty různé názory.
Tak, přesně tak, protože Tibet už byl buddhistickou víceméně zemí, ale nešlo to úplně hladce, protože tak jako vlastně asi v Evropě jsme to s křesťanstvím možná měli podobně, ale zkrátka v Tibetu to s buddhismem bylo tak, že byly lepší období a horší období a v těch lepších období byly třeba takový vládci, kteří se sami buddhismu vážili a vzkvétalo jako učení a překlady a podobně. A pak byly ty horší období, kdy třeba tomu ten vládce nepřál a to vědění se jakoby ztrácelo a ty místa učení jako upadala a tohle byla zrovna ta doba, kdy ten král Zhangjiakou pozval Atishu, protože to byla jakoby doba, kdy se lidé nedokázali shodnout na tom, co to vlastně znamená praktikovat dharmu a prostě ti, co praktikovali spíš sutru, tak hleděli z vrchu na tantru a obráceně a nebyli si jistí, co je dharma a co se k tomu třeba míchá spíš z nějakých kulturních zvyků nebo z toho benistického náboženství, které tam bylo předtím a tak. A ten král, který pozval Atishu, tak ten si tohle z toho uvědomoval a jako věřil nebo myslel si, že by to potřebovalo někoho znalého, kdo vlastně bude mít tu autoritu a tu znalost právě říct jako tohle to je učení Buddhy, tohle je čistá podoba učení Buddhy a jako netřeba prostě se navzájem nějak hádat nebo osočovat, protože ta praxe může mít mnoho podob, ale zase některé podoby mít nemůže na druhou stranu. Takže jako za tímhle tím účelem, jak říká Pavel, tak byl Atisha pozván, aby jako vysvětlil to podstatné z toho, co Buddha učil, co by mělo být praktikováno. No a právě proto vznikl tady ten text. A ten text se obrací, ke komu hlavně se obrací ten text?
Bytostem nejvyšších kapacit.
Tak, přesně tak. Bytostem nejvyšších kapacit, což je takový zase technický pojem, ale vlastně ten text nás chce dovést až k osvícení, proto je to lampa na cestu k osvícení, že si klade ten úplně nejvyšší cíl, že jakoby nestačí praktikovat pro to, aby člověk získal v budoucnu dobré, zrození, nestačí praktikovat pro své vlastní osvobození ze samsáry, ale tím konečným cílem je právě osvícení, právě proto, aby člověk mohl, nebo v té době už Buddha, aby mohl udělat něco pro ostatní, aby mohl pomoct ostatním cítícím bytostem, které jsou ve stejné situaci jako my. Vlastně v té samsáře, akorát si to ani tolik neuvědomují třeba, že s tím není něco v pořádku. A tak je v tom jakoby nenechat, prostě uvědomit si, že nejenom my, nejenom naše existence je neuspokojivá, ale že jsme na tom tak všichni a že to nejlepší, co člověk může v životě udělat, je jakoby otevřít ty brány ke svobodě i ostatním, nejenom k sobě. Tak to nás ten text chce naučit, ale postupuje postupně, podle toho, jak Lágya říkal, primárně určen pro bytosti nejvyšších schopností, to znamená takové, které mají tu schopnost rozšířit svůj zájem na všechny ostatní a jít si za tím nejvyšším cílem, ale předtím je třeba praktikovat i ty praxe, které jsou společné s bytostmi, které třeba nemají tak ambiciózní cíle. A to by byly které? Nebo co tam Atisha říká úplně na začátku? Jak třeba charakterizuje ty bytosti nižších schopností, nebo které mají nižší cíle?
Že si přijí štěstí pro sebe, pro mm-hmm. život.
Tak, no, ano. Že si přijí štěstí pro sebe v dalších životech, tak to už jsou bytosti, které se zabývají určitou praxí, protože je zajímají ty další životy a nejenom tenhle jeden život. A co proto takové bytosti musí udělat, aby v těch příštích životech dosáhly štěstí a dobrého zrození a řekněme materiálního zázemí a třeba dobrých jako vztahů a tak. Tak co proto musí v tomhle životě udělat?
Očistit
karmu a už nevytvářet žádnou další špatnou karmu, takže řídit se zákonem příčiny a následku a shromažďovat ctnost a vyhýbat se negativním činům. No, ano. A pak ty bytosti těch středních kapacit, tak ty usilují o co? Nebo ty taky chtějí dobré budoucí zrození?
Si přijí osvícení sami pro sebe.
Tak, oni si oni jakoby přišli na to, že i když v budoucích životech získají dobré zrození, zase třeba vzácné lidské zrození, takové, jaké máme teď, tak ale že stejně to není úplné řešení, protože stejně prostě člověk, i když má ty nejlepší podmínky, tak stejně se nevyhne těm obecným utrpením samsáře, jako je zrození, stárnutí, nemoci, smrt, nejistota, nespokojenost, tohle to je prostě něco, co je v samsáře všude, když má člověk ty nejlepší podmínky, takže oni je vlastně dobré nebo špatné zrození, to je jakoby jedno, prostě důležité je dostat se pryč mimo ten koloběh zrozování, chtějí vysvobození sami pro sebe, chtějí se dostat pryč z té nutnosti znova a znova a znova prostě putovat tou samsarou v nějakým typu těla a za nějakých okolností, ale jakoby i to nejlepší, co ta samsára může nabídnout, tak jim není dost, řekněme, protože to prokoukli, že prostě všude je to problematický. No a potom, když tohleto prokoukneme, že všude je to problematický, ale zároveň si uvědomíme, že nejenom pro nás, ale i pro ostatní, tak si otevřeme cestu k těm největším duchovním kapacitám. A tím, co vlastně otvírá tu cestu Mahajánovou, nebo tím, čím se staneme tou bytostí těch největších kapacit, tak co to je? O tom jsme hodně mluvili, dlouho jsme o tom mluvili. Bodhicitta, mysl osvícení, přesně tak. A ta bodhicitta existuje aspirující a angažovaná, že jo, a v tom je jaký rozdíl?
No, když aspirujeme, tak je to teprve přejem.
Tak, no, ono se to víceméně dá jakoby odvodit z těch slov, když že aspirující, to je prostě, že člověk má to přání dosáhnout osvícení pro ostatní a ta angažovaná to začíná ve chvíli, kdy už pro to začne něco dělat. Jakože, jako jak Shantideva dává ten příklad, že je to jako, když si třeba přejeme někam cestovat, tak a pak už ale si koupíme jízdenku a prostě začneme hledat hotel a tak, tak to už by byla ta angažovaná. Že když už člověk začne pro to něco dělat. A co ten bodhisattva, kromě teda rozvíjení té bodhičity, tak aby spíš jako posilovala a nezeslápla, nebo o ní dokonce nepřišel, aby nepřišel o to přání dosáhnout osvícení pro všechny ostatní cítící bytosti, protože to se taky může stát, že člověk to přání jakoby má, ale když ho neposiluje, když o něj nepečuje, řekněme, tak ho zase ztratí, protože cítících bytostí, jak víme, tak je hrozně moc a je to s nima těžké. A tak kromě toho, že bodhisattva posiluje tedy to své osvícené přání, nebo to přání, prostě tu bodhičitu, tak co ještě musí dělat? Co by ještě měl dělat? Co mu ještě Atisha doporučuje? Mm-hmm. Ano, o tom tam bylo hodně, že formálně prostě můžeme tu bodhičitu přijmout, takže složíme sliby bodhisattvy, přijmeme sliby bodhisattvy, říkali jsme si o tom, co přesně ty sliby jsou, protože to jsou sliby na rozdíl třeba od tantrických slibů, které můžeme znát už dopředu, to znamená, člověk si to může nastudovat a rozhodnout se, jestli jako bude schopen to dodržovat, jestli to chce přijmout a dodržovat, anebo jestli ne, třeba jestli má nějaké překážky nebo něco by nešlo, takže jsme mluvili o tom, co přesně to jsou a jak probíhá ten rituál, to tam Atisha vysvětlo, jakým způsobem je možné ty sliby přijmout, i třeba když bychom neměli přístup k učiteli živému z masa a kostí, tak se to dá udělat jinak, o tom tam bylo docela hodně. A když potom složí ten slib, tedy ty sliby bodhisattvy, tak potom by měl dělat co bodhisattva? Co by měl praktikovat?
Šest dokonalostí.
Šest dokonalostí, to jsou které? Štědrost je první. Štědrost, ano, potom. Druhá je etické chování, ano. Třetí je? Ta je čtvrtá. Trpělivost je třetí, výborně, radost neuslí. Čtvrtá, pátá je?
Radost.
To bylo čtvrtý, to už říkal Michal, to byla čtvrtá, my to dáme dohromady. No, za kým to jde dobře, no. Pak je, pátá je soustředění, koncentrace, ano. A šestá je moudrost, tak. A tyhle šest, to je prostě to, co potřebujeme rozvíjet, to, v čem se potřebujeme zdokonalovat, pokud chceme být bodhisattvové, pokud je nám blízká tahle ta myšlenka usilovat o osvícení pro ostatní cítící bytosti. A víme, jako těm posledním dvěma jsme se hodně věnovali, protože o tom ten text mluví, o tom soustředění jsme mluvili docela hodně, o té moudrosti jsme mluvili docela hodně. Proč jsme mluvili, nebo proč se ten text věnuje soustředění? Klidnému setrvání, což je ten ideál, kterého potřebujeme dosáhnout. Vlastně klidné setrvání znamená, že člověk je schopen se soustředit bez námahy a jak dlouho chce a bez jakéhokoliv vyrušení. Takže to je určitě perfektní jako dovednost, která rychle posune praxi. Ale ještě jednu věc a Atisha zdůrazňuje, že tady s tím soustředěním získáme co ještě? Tu jasnovidnost. O tom tam bylo. No a na co potřebujeme tu jasnovidnost?
Aby jsme věděli, jak pomoct.
Tak, přesně tak. Aby jsme věděli, jak pomoct. No a ne, abychom dělali na někoho dojem, že jo, ale abychom věděli, jak pomoct. Zejména ty jeden z těch typů té jasnovidnosti je, že člověk dokáže číst mysl ostatních, tak to tomu hodně určitě pomůže v tom, jak na ně. A potom ta poslední dokonalost, to je dokonalost moudrosti a ta je ve všech textech vyzvedávána jako speciální. Vlastně často se říká, že ty ostatní dokonalosti bez té moudrosti jsou slepé, že ta moudrost je jako oči. Proč myslíte, že jsou ostatní dokonalosti slepé bez moudrosti? Nebo třeba si myslíte, že nejsou slepé, ale říká se, že jsou slepé, tak jaký je asi důvod pro to, že se říká, že ostatní dokonalosti jsou bez moudrosti slepé?
Aby jsme mohli dokonale využívat třeba tu štědrost, tu vlastně nasměrovat správným směrem, jako, nebo tím nejlepším.
No, ano, to je jeden důvod, že vlastně to je taky takový celkem ještě pochopitelný asi i na té světské jako úrovni, že člověk, jako když chce pomáhat, tak by to měl mít promyšlený, jakože no, že by do toho měl zapojit ten rozum, taky tu rozumovou stránku, že by ne, jako vždycky je lepší brát na zřetel nějaký dlouhodobější cíl třeba, než nějaký krátkodobý, že třeba to, s kým asi taky máte zkušenost, že ne vždycky je ku prospěchu dělat, co ten člověk chce, jo, že to nemusí, jakože, že pomoc někomu nemusí být za každou cenu prostě dělat všechno, co ten člověk po nás chce. Jo? Že ta moudrost spočívá v tom, vlastně no, je to podobné, jako když s dětma, že jo? Protože chceme pro ně to nejlepší, ale to neznamená, že jim všechno vždycky dovolíme a že uděláme všechno, co chtějí, protože víme, že to by pro ně nebylo z dlouhodobého hlediska třeba dobrý. Tak ten bodhisattva to má s těmi ostatními bytostmi stejně. Že to není, prostě stát se bodhisattvou, tak neznamená stát se něčí podložkou, rohožkou a dělat všechno, prostě co ostatní chtějí, ale s tou moudrostí, tak to je jeden aspekt toho. A vlastně další aspekt je, že bez té moudrosti, konkrétně tady teda bez moudrosti, která poznala prázdnotu, tak cokoliv děláme, tak to zůstává jako v té samsáře, prostě, že přináší jako dobré ovoce, ale vždycky jenom v rámci té samsáry, protože aby člověk mohl ji překročit, tak musí pochopit, proč v ní je a jak to celý funguje a musí vlastně pochopit, přijít na to, že ten zdroj všech našich problémů tkví právě v té nevědomosti, v tom, že vnímáme nebo jako chytáme se věcí tak, jak se nám jeví, ale není to, jak doopravdy existují a to, že nám způsobuje ty problémy, které máme. A tak je to nejenom pro nás, ale i pro všechny ostatní. Takže že bez té moudrosti, bez meditace na prázdnotu, bez snahy pochopit prázdnotu nebo absenci inherentní existence, bychom se pořád pohybovali jenom v té samsáře. A ty výsledky by byly jenom prostě krátkodobé. Takže bychom jako neviděli dál než na špičku nosu si, když bychom neměli tu moudrost, když bychom neusilovali o tu moudrost. No a teďka teda moudrost, prázdnota, inherentní existence, co si pod tím představíte? Pod tou prázdnotou inherentní existence. Neexistuje nezávislé na ostatních, že jakoby žádný člověk, prostě vůbec nic v sobě nemá, nic, co by ho činilo inherentně z jeho vlastní strany tím, čím je, že vždycky prostě to, co vidíme, je závislý na naší vlastní mysli, že to není v tom, nebo taky moderní slovo pro to je, že neexistuje objektivní existence, že ty věci neexistují objektivně sami ze sebe, že vždycky záleží na kontextu a na pozorovateli. A to je vlastně to, k čemu moderní věda dochází také, ale v buddhismu je to úplně klíčové, protože vlastně ve chvíli, kdy člověk mylně věří tomu, že někdo nebo něco existuje samo o sobě a samo ze sebe nějakým způsobem, tak už je velmi blízko tomu na to reagovat buď to s připoutaností nebo s odporem, protože pokud věříte tomu, že někdo má v sobě něco, jakoby, nebo nějaká věc má v sobě, sama v sobě něco, co vás může učinit šťastnými nebo nešťastnými, tak to je přesně, proč se jakoby rozjedou ty negativní emoce, ať už připoutanost nebo odpor. Takže je důležitý přemýšlet o tom, jak vlastně věci existují a proč nemůžou existovat sami ze sebe a o sobě a když ne teda takhle, tak jak teda existují jinak a jak se nás to dotýká, tak je tohleto konkrétně. A tam tady v tom textu je tomu věnováno hodně prostoru a jsou tam vysvětleny ty argumenty, proč ty věci nemohou existovat tak, jak si většinou myslíme, že existují. A no, je to něco, co možná může na první pohled vypadat jako nějaká filozofická taková teorie nebo nějaká třeba i jenom hra se slovy nebo tak, ale je to naprosto zásadní, protože člověk, který pozná prázdnotu, tak se, jako jeho svět se úplně změní a používá se k tomu takový příměr toho provazu stočeného, který, když je tma, tak někdo může vidět jako hada, ale ve skutečnosti je to jenom provaz a ten člověk se, ten, co ho vidí jako hada, se strachuje úplně zbytečně. A to je příměr k tomu, že my se taky strachujeme úplně zbytečně a ženeme za něčím úplně zbytečně. A no, že my ve všem vidíme ty hady, ale oni to nejsou hady, oni jsou to jenom provazy. Ty věci prostě existují jenom v závislé propojenosti a jenom v závislosti na naší mysli. Že vlastně svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. Že není jako nic samo o sobě a ze sebe a tím pádem jako fakt nemá cenu jak něčeho se křičovitě držet a něčeho se hrozně moc bát něco za každou cenu prostě od sebe odhánět a tak, protože ty věci nemají v sobě to, co jim přisuzujeme a nemají tu moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými. A tohle je něco, co když opravdu na to přijdeme, když to poznáme, když to bude poznání, když to nebude jenom takový, prostě tu si na něco vzpomenu a tam si na něco vzpomenu, ale když to poznáme, když tomu jakoby dovolíme, když si to nějak vnitřníme, tak to změní náš život a potažmo to změní i život lidí okolo nás, takže to je určitě něco, co stojí za to o tom uvažovat. A ta bodičíta, mysl osvícení a ta prázdnota, to jsou takový dvě hlavní jakoby témata, kterými se ti bodhisattvové zabývají, kromě toho, že teda prakticky praktikují tu štědrost a trpělivost a tak dále a etické jednání, ale prostě snaží se posilovat svoji bodičítu a svoje porozumění prázdnotě. A teďka teda se dostáváme k posledním veršům toho textu a sice od sutry k tantře. No to, o čem jsme mluvili doteď, tak by se dalo klasifikovat nebo dalo by se to zařadit jako Mahajánová učení samozřejmě a jako Paramitajána nebo učení šesti dokonalostí, řekněme. Ale kromě toho existuje ještě učení tantry nebo učení Vajrajány. A Atíša se tady o tom zmiňuje, protože Atíša sám byl jako velký tantrický mistr a měl ta tantrická poznání a tak. Ale zároveň ta tantra bylo tajné učení a vlastně mělo by být i dneska, ale není, ale mělo by být. Ale to bylo vlastně, jestli si vybavujete, já nevím, jestli jsme o tom spolu mluvili, ale možná jako jste o tom třeba někde četli nebo slyšeli, tak v době Buddhy většina těch jeho učedníků usilovali o to své vlastní vysvobození ze samsáry a taky se jim to dařilo, protože to byl Buddha, prostě Buddhu jste potkali a on vám řekl pojď a vy jste se všeho vzdali a oblékli mnišské roucho a za pár měsíců jste poznali prázdnotu a za ještě pár měsíců člověk byl arahatem, prostě byl ze samsáry a takhle to fungovalo a pro většinu lidí tohle to bylo jako cílem a většina buddhových učení taky se týká toho vlastně, jak se dostat ze samsáry. Pak teda takoví jedinci, kteří byli řekněme odhodlení a takoví jako odvážní a kteří chtěli trávit v samsáře ještě další tři nespočetné eony, aby nashromáždili sbírky metody a moudrosti, aby mohli dosáhnout plného osvícení, tak ty učil tady ta Mahajánová učení ten druhé roztočení kola dharmy, ty Prajna Paramita, sutry o prázdnotě a tak. A to už bylo, ale to už byla menší jakoby část těch učedníků, těch budových učedníků. A ještě menší část a úplně třeba hrstka, řekněme, takových úplně jako řekněme nevím, jak to říct, aby to nebylo diskriminační, ale takových jako nejodanějších a zároveň velmi inteligentních a zároveň velmi jako velmi nadšených pro to, co nejrychleji dosáhnout osvícení pro ostatní, tak Buddha učil tu tantru. A říká se, nebo píše se to v textech, že zároveň jako pro ty, které zrovna učil tu sutru, tak vypadal Buddha jako Buddha. Prostě tak, jak ho známe z obrázků. Prostě taková ta krásná postava s takovou zlatavou pletí a v mužském rouchu. A tak v takovém aspektu učil tu sutru. Ale zároveň se mohl objevovat na jiných místech a učit ta tantrická učení přímo v podobě toho kterého tantrického božstva. Že dokonce v době, kdy učil ty na supím vrchu v Rajagrize ty sutry dokonalosti moudrosti, tak zároveň, teď mi vypadlo to místo, a učil Kalachakra tantru jedno místo na jihu Indie. Teď mi to vypadlo, omlouvám se, ale třeba se vzpomnu a pak vám to řeknu. No, až si vzpomnu, tak vám to řeknu. Ale zkrátka, ta tantra jsou učení tajná v tom smyslu, že se předávala, že často jako se předávala pomocí takových vizí právě těch meditačních božstev a tak. A později vždycky někdo, kdo chtěl vůbec jako nahlédnout do těch tantrických textů nebo praktikovat tu tantru, tak musel mít takzvané zasvěcení a musel mít velmi úzký vztah k nějakému učiteli, který zase to zasvěcení měl a mohl ho předat a předával ho jenom jakoby hrstce svých nejbližších studentů, o kterých věděl, že jsou k tomu zralí, že jakoby že jim to přinese prospěch a ne nějaký problémy. Protože s tou tantrou docela mohou být problémy a vlastně je jeden z důvodů, který proto, že v Indii buddhismus nakonec spíš upadala a Nalanda, velký klášter v Nalandě zaniknula, tak jeden z důvodů byl právě ten, že ta tantra začala být špatně chápána a špatně praktikována, že se rozšířila i mezi lidi, kteří na to neměli právě tu kapacitu. Jediný důvod, proč by člověk měl chtít praktikovat tantru, je ten, že chce dosáhnout osvícení co nejrychleji, že opravdu má silný přání pomoct ostatním a silně vnímá, že ta samsára je krutá, prostě, že je to oceán, ve kterém občas nějaký ostrůvek nějakého odpočinku nebo nějaký drobný radosti, ale že většinu času prostě člověk tráví v těch nižších říších a ve špatných podmínkách a tak a prostě člověk, který si tohle velmi silně uvědomuje, tak chce dosáhnout osvícení co nejrychleji a ta praxe tantry k tomu právě má na pomoc, protože tantrickou praxí je možné dosáhnout osvícení v jednom jediném životě, jako se to stalo třeba Milarepovi. Ale samozřejmě to sebou nese, jako že to není snadný, no? Nebo nespadne to z nebe. A v minulosti taky to bylo tak, že člověk prostě dostal to zasvěcení a pak se odebral někam do samoty a meditoval dnem i nocí. Prostě praktikoval to, co mu bylo předáno a nezbíral ty různý zasvěcení jako odznáčky, jako je to dneska třeba někdy. Že a takhle, aby to přineslo své výsledky, tak do toho člověk musí vložit úsilí. A já možná okolo toho chodím trošku jako okolo horký kaše, protože jakoby na jednu stranu se o tom nemá mluvit, jo? Že bez toho zasvěcení takový ty nejpřísnější učitelé říkají, že by člověk neměl slyšet ani čárku, jako nic, že by měl přijmout to zasvěcení, že k tomu musí přistupovat tak, jako musí mít takovou touhu dosáhnout osvícení a nic jiného už ho nezajímá, takže to zasvěcení přijme i s těmi závazky, i s těmi tantrickými sliby, s takovým postojem, ať je to, co je to, tak já to prostě budu dodržovat, protože je to ta nejrychlejší cesta. No, že právě ty tantrické sliby na rozdíl třeba od slibů bodhisattvy jsou tajné. To znamená, že člověk se dozví, co to je, až když je přijme. No, že to není jako ze sliby bodhisattvy, že to dopředu nastudujete a rozmyslíte. A to je právě proto, že by k tomu člověk měl přistupovat tak, jak je to, co je to, tak já to prostě budu dělat. No, jenomže na druhou stranu, jakoby je lepší něco vědět, protože o té tantře existuje celá řada jakoby takových mýtů, nebo je to opředeno takovými, jako takovým, prostě samozřejmě vznikla spousta takových, jako to, jak tomu říct, zdegenerovaných, nebo já nevím, jak to nazvat, ale prostě buddhistická tantra, tam jde o osvícení a o práci s jemnými kanály a energiemi v těle, ke kterými bychom se jinak nedostali, a všechno je to prostě s motivací bodhičít a všechno je to, aby člověk dosáhl co nejrychleji osvícení a není v tom žádný jiný zájem. A pokud je v tom nějaký jiný zájem a pokud je to nějaký prostě světský zájem a pokud je to nějaký smyslový nebo smyslný zájem, tak to není buddhistická tantra. A podíváme se na to, co říká přímo Atisha o tom, ale ještě než se na to podíváme, tak proč je ta tantra tak účinná? Jako proč teda to tantrické, proč se říká, že tantra vede k tomu osvícení během jediného života? Tak jednak je to jakoby to, že člověk jakoby bere ten výsledek jako cestu. To znamená, vnímá sebe sama tak, jak bude existovat, až dosáhne toho výsledku, řekněme. Jo, že v sobě vidí tu buddhovskou přirozenost spíš než cokoliv jiného, protože ta praxe tantry, tantra jako taková, to slovo tantra znamená teda kontinuita, a slovo mantra, který někdy jako bývá synonymem té tantry, tak to znamená ochrana mysli. A ochrana mysli je tady myšleno před jakoby nečistými jeveními se, jo? Že ten tantrický praktikující vlastně vnímá sám sebe jako to božstvo a všechny zvuky jako zvuk mantry a všechno, co je v okolí jako mandalu toho božstva, prostě jakoby vnímá sebe sama, jakoby už byl tam, kam se chce dostat, řekněme. A to jako není jenom nějaká taková hra nebo nějaká taková prostě ezoterická. Když vezmeme do úvahy tu prázdnotu, právě to, že ty věci neexistují sami o sebe, sami ze sebe, tak jako my nejsme inherentně tím, čím jsme teď, nebo tím, jak se vidíme teď a se všemi prostě komplexy, které máme, a se všemi nedostatky, které máme, a se všemi prostě takovými jako věcmi, za kterými se stydíme, nebo prostě to nejsme my, jako to je to, jak sami sebe teď vidíme, ale není to tak, že bychom tak jako doopravdy existovali samo o sobě, jo, že v nás je ta buddhovská přirozenost a ta je svým způsobem mnohem opravdovější než nějaký dočasný tady mentální neduhy, protože to je něco, co máme od začátku, tu buddhovskou přirozenost, a to je něco, co budeme mít vždycky. Takže jako svým způsobem vlastně jsme daleko víc Budhou než nějakým tady prostě Čičmundou, ano, Čičmundou. Takže to je jeden aspekt té tantry a druhý aspekt takový ten ještě je, jo, takže a ještě tohle, tímhle tím je rychlá, že vlastně to vnímáme tak, jako kdyby už to bylo, ten ideální stav. A další ještě věc je, kterým je ta tantra výjimečná, že jakoby tvoří tím, že si člověk medituje sám u sobě jako na to božstvo, tak tvoří ty příčiny toho těla buddhovského. Jo? Takového toho, jak vidíme na těch sochách nebo na těch obrázcích. Protože když člověk praktikuje sutru, tak tvoří příčiny jako pro tu osvícenou mysl, protože medituje na prázdnotu a praktikuje těch šest dokonalostí a tak. Ale nevytváří jako příčiny prostě pro to, aby získal takovýhle tělo, díky kterému pak bude pomáhat ostatním. Ale tou praxí tantry ano, takže to je takovej taky jako jakože mimořádný nebo takový ne, jako unikátní feature, znak té tantry. A ještě teda ta tantra má jako různé, o tom tam bude řeč, jako různé třídy, A vždycky dalším tím nespolečným znakem tantry, kromě toho, že člověk má tu božskou píchu a medituje sám na sebe jako na to božstvo, tak dalším znakem té tantry je, že vlastně na té cestě k dokonalosti používá touhu, konkrétně sexuální touhu. A podle těch různých tří tý tantry, jako jak moc ty touhy lze využít. Ale jak už jsem říkala na začátku, prostě ten tantrický praktikující má ty sliby a má to jednoznačný účel a jako těch slibů je hodně a je to jako velmi prostě, pokud to člověk chce praktikovat správně, tak je to docela komplikovaný a není to nějaký prostě, není to jednoduše nějaký jako sexuální kontakt za účelem nějakého momentálního uspokojení, je to úplně něco jiného. Ale pracuje se tam s těmi energiemi prostě v těle a ke kterým by jinak člověk se nedostal, jako, jo, se kterým by jinak pracovat nedokázal, než a pak ta nejvyšší yoga tantra, ta pracuje s tou touhou, která je nebo jakoby už s tou představou toho sexuálního spojení. A člověk na to musí mít to zasvěcení a musí přesně vědět, jak to praktikovat a tak, a pak teprve to může přinést výsledky. A no, jeho svatost Dalaj Lama říká, jak říkám, že je lepší prostě vědět, co to je, než si udělat nějaký jako mylný závěry podle toho, co se kde doslechne, tak proto vám to taky říkám. Ale zároveň vám říkám, že jedinou správnou motivací pro to je ta bodičíta, že člověk, který chce praktikovat tantru, tak už musí vědět něco o prázdnotě, protože jinak to vůbec nedává smysl prostě si představovat, že jste teďko najednou nějaký čendrezik nebo nějaký Yamantaka, nebo já nevím kdo. A že zkrátka, prostě jak to může být i rychlou cestou k osvícení, tak to může být i velmi rychlou cestou do problému. Říká se, že je to jako had na bambusu, že buď to jde nahoru nebo jde dolů, že nesetrvává na místě, že pokud člověk jako se zpronevěří těm tantrickým závazkům a nebo svému tantrickému jako vajra učiteli, tak že to bude mít velmi jako fatální následky. A o tom tam ještě taky bude řeč, ale ten jako ten vajra guru, to je úplně ještě jako další level. A ten vztah je ještě daleko silnější než u toho učitele, který nás učí sutru a tak. Jakože tím vás nechci od toho ani odrazovat, ani jako nic, jenom abyste věděli, že to existuje, ale že člověk musí, protože ono je to takový jako zajímavý, je ezoterický a tak, ale člověk by k tomu měl přistupovat s tím, že to je jako taková úroveň praxe, pro kterou je právě potřeba si předtím osvojit všechno to, o čem tady byla řeč doteďka. A pak to může mít nějaký smysl. A právě v době jako Atíši, když psal ten text, tak byli v Tibetu praktikující té cesty dokonalosti a pak byly i tantričky a oni jakoby mezi sebou měli spory s tím, že ty, co praktikovali sutru, tak viděli ty tantrické jako nějaké jako odpadlíky nebo řekněme jako někoho prostě, kdo to nepochopil a zase ty, co praktikovali sutru, tak to viděli jako tu nejlepší a nejrychlejší cestu a všechno ostatní viděli jako ztrátu času a tady se právě máme dozvědět jako, že prostě všechno je potřeba na té cestě, že i tantrický praktikující musí projít ty předešlý stupně, musí mít to zřeknutí se samsáry, musí jako prostě mít tu motivaci správnou té praxi a pak teprve to může, jakoby pak teprve to může přinést nějaké ovoce. No a tak to byl takový možná trošku zmatený úvod ode mě, teď už se podíváme do toho textu. Ano.
Jak vypadá Buddha, když učil Mahajánu ještě, tak stejně jako sutra?
Ano. Jo? Pokud vím, tak ano. Takhle. Když učil tantru, tak vypadal takhle, nebo takhle, podle toho, kterou tu tantru, kterého toho božstva.
A ještě mám jednu.
Ano. Ano.
Jinak takhle, chtěl jsem se zeptat, když, no, teď jsem ho zapomněl. No, tak příště.
No a tak když si vzpomeneš, tak potom, no. Tak potom, no. Amaravati se to, pardon, Amaravati se to jmenovalo, to místo, kde učil jako Kalačakra, teď to mi to nějak...
No. Jestli, když dostávali ty iniciace za dob Budhové, tak dostávali jenom jednu, ne? Nebo víš o tom něco?
Jak jenom jednu? Jako jenom jednoho božstva, jo?
Slyšel,
tak o tom nic nevím, teda. O tom nevím, ale každopádně jsem potom jako slyšela, že právě takový ti, jakože v Tibetu docela ta tantra jako frčela, když to tak řeknu, protože ji tam přinesl Padmasambhava a různý ty linie a různý prostě božstva a tak. Ale jako takový ti velcí učitelé říkali, že jako stačí jedna iniciace a praktikovat jedno božstvo a tím můžeš dosáhnout osvícení a vlastně na to byl takový nějaký aforismus a ten teď mi taky tak jako snad, že v Indii je málo iniciací a hodně osvícených bytostí a v Tibetu je hodně iniciací a málo osvícených, možná něco takového, jakože, ale to prostě je taky jako velmi individuální otázka nebo záležitost, protože někdo jako dokáže praktikovat, jako plně se soustředit na jedno to nějaký božstvo a jiný člověk zase jako různý aspekty si z toho veme, nebo v různých fázích života spíš se přiklání k jednomu nebo k druhému, že to je něco, jako na co vám odpoví jenom váš učitel, jestli jednu nebo víc nebo tak. Každopádně když člověk praktikuje jedno nějaké božstvo, tak je dobrý brát tu iniciaci znova a znova na to jedno, furt znova a znova a znova a znova, protože poprvé vůbec nevíte, co se tam děje při tom a pak po druhý a po třetí už třeba člověk získá trošku jako představu, že poprvé je to takový dost jako zmatený, když je to všecko nový a tak, tak. Jako když to jedno, tak ale znovu a znovu. A ta iniciace je jako taky velmi prostě to, že tím člověk očistí hodně negativní karmy a tak. A potom, když už praktikuje nějakou dobu a udělá nějaký retreaty, tak může dělat takzvanou self-initiation, jako sebezasvěcení. A to je taky jako doporučovaný to dělat. Ale jako k tomu já vůbec nechci zacházet tady k tomu, protože... se na to ani necítím. Jdeme k textu. Ale možná, že teď by byla obvyklá chvíle na přestávku, tak možná teď si uděláme přestávku, můžeme si udělat čaj. Když vás napadnou nějaké otázky, tak se mě můžete zeptat. A hnedka po přestávce se dostaneme k tomu textu, abychom ho nakonec neošidili. Když už teda do teďka jsme to poctivě všechno zvládli podle plánu, tak abychom to nakonec neošidili.